Indonesia hari ini di www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Saya Skarsari menemani Anda hingga 60 menit ke depan. Beberapa mata acara akan dihadirkan di ruang dengar Anda, dimulai dengan warta berita, komentar, dan info ringan lainnya, serta hiburan lagu-lagu pop Indonesia. Baik pendengar, kita mulai dengan warta berita. Tetaplah bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia dengan warta berita disampaikan oleh Nova Kasim. Sari berita penting. Respon protes, Tiongkok sebut ribuan warga Afrika telah dites corona. Ikuti KTT khusus ASEAN, Presiden Joko Widodo sampaikan pandangan soal penanganan COVID-19. Berita selengkapnya. Sebanyak 4.553 orang Afrika di Guangzhou, Tiongkok telah menjalani tes COVID-19 sejak 4 April. Demikian menurut Wakil Wali Kota Chen Chih-ying seperti dilaporkan kantor berita Xinhua pada Selasa, merespon protes terkait diskriminasi yang disampaikan perwakilan negara Afrika. Dari jumlah yang dites tersebut, 111 orang diantaranya dinyatakan positif terjangkit virus corona dengan 19 kasus impor. Pada Sabtu, sejumlah duta besar negara-negara Afrika di Tiongkok mengirimkan nota protes kepada Menteri Luar Negeri negara itu atas hal yang mereka sebut sebagai diskriminasi terhadap orang Afrika selagi Tiongkok mencegah lonjakan kasus corona. Beberapa negara Afrika lainnya secara terpisah meminta Tiongkok memberi perhatian pada kasus orang-orang Afrika, khususnya yang berada di Guangzhou, yang mendapat penganiayaan dan pelecehan. Tiongkok dianggap telah dapat menangani wabah COVID-19 yang berasal dari kota Wuhan dan kini tengah memusatkan perhatian pada kasus-kasus impor dengan memperketat pengawasan terhadap orang asing yang masuk ke negaranya dan perbatasan wilayah. Para pemimpin Asia Tenggara dalam pertemuan konferensi video pertama mereka pada Selasa sepakat untuk berjuang bersama melawan wabah virus corona yang merupakan krisis kesehatan masyarakat terburuk dalam 100 tahun untuk membuat kawasan aman kembali. Jumlah kasus infeksi virus corona di negara-negara Perhimpunan Bangsa-Bangsa Asia Tenggara ASEAN selama sebulan terakhir telah melonjak menjadi lebih dari 20.000 dari sebelumnya yang hanya kurang dari 840 kasus. Jumlah korban meninggal akibat COVID-19 di kawasan ASEAN telah meningkat menjadi 866 dari sebelumnya 14. Namun, karena pengujian terbatas di beberapa negara, para profesional medis menduga angka sebenarnya mungkin jauh lebih tinggi. Perdana Menteri Singapura Lee Hsien Loong dalam pertemuan itu mengatakan COVID-19 adalah krisis kesehatan masyarakat yang paling parah dalam satu abad. Pertemuan virtual tersebut yang diketuai oleh Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc sepakat bahwa negara-negara anggota ASEAN harus meningkatkan kerjasama untuk memerangi COVID-19 di kawasan tersebut dan memastikan rantai pasokan regional tetap terbuka seperti dilaporkan VTV stasiun televisi negara Vietnam. Pemerintah India pada Selasa memperpanjang waktu karantina sampai 3 Mei di seluruh wilayah mengingat jumlah pasien positif COVID-19 di negara berpenduduk 1,3 miliar jiwa itu menembus angka 10.000 jiwa, meskipun isolasi massal telah diberlakukan selama 3 minggu. Perdana Menteri Narendra Modi dalam pidatonya yang disiarkan via televisi menyampaikan pemerintah harus mencegah penularan virus ke wilayah baru. Walaupun demikian, ia mengumumkan aturan pembatasan akan dicabut pada minggu depan di daerah yang kurang terdampak sehingga kegiatan pokok dapat kembali berjalan. Pernyataan itu disampaikan Modi setelah data pemerintah menunjukkan jumlah pasien positif COVID-19 di India mencapai 10.363 jiwa dan 339 di antaranya meninggal dunia. Meskipun jumlah pasien di India cukup rendah apabila dibandingkan dengan kasus-kasus di negara-negara barat seperti Amerika Serikat, Italia, dan Spanyol, sejumlah ahli kesehatan khawatir penderita COVID-19 di India kemungkinan lebih tinggi dari data resmi. Pasalnya, kapasitas pemeriksaan di India rendah. Jumlah kasus COVID-19 di Jerman terus bertambah sebanyak 2.082 menjadi 125.098, menurut Institut Robert Koch untuk penyakit menular pada Selasa. Angka tersebut menandai penurunan kasus baru keempat setelah beberapa hari meningkat. Jumlah kematian akibat COVID-19 juga bertambah 170 menjadi 2.969 kematian. Jerman telah menyusun daftar aksi termasuk kewajiban untuk mengenakan masker di depan umum, pembatasan pertemuan publik, dan pelacakan rantai infeksi setelah karantina wilayah berakhir pada 19 April. Proposal itu yang terkandung dalam rancangan rencana aksi yang dikompilasi oleh dokumen Kementerian Dalam Negeri menyatakan langkah-langkah tersebut harus mampu menjaga jumlah orang yang terinfeksi, bahkan ketika aktivitas sosial secara bertahap boleh dilakukan. Selain itu disebutkan, harus ada mekanisme untuk melacak riwayat kontak orang yang positif COVID-19 dalam waktu 24 jam setelah didiagnosis. Apabila langkah-langkah itu dapat dilaksanakan, sekolah akan dapat dibuka kembali dan kontrol perbatasan yang ketat akan dilonggarkan. Kita beralih ke berita dalam negeri. Presiden Joko Widodo mengikuti KTT khusus ASEAN secara virtual di Istana Bogor, Jawa Barat. KTT khusus tersebut secara khusus membahas upaya memerangi COVID-19 dan dampaknya dalam bidang sosial ekonomi. Selengkapnya disampaikan Andi Romdoni.
Presiden Joko Widodo mengikuti KTT khusus ASEAN mengenai COVID-19 secara virtual Selasa di Istana Bogor, Jawa Barat. Pertemuan tersebut menyoroti dua hal penting, yaitu upaya bersama dalam memerangi COVID-19 dan kerjasama dalam menangani dampak COVID-19 dalam bidang sosial ekonomi. Usai mendampingi Presiden dalam KTT khusus ASEAN tersebut, Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi menjelaskan bahwa di dalam pertemuan tersebut Presiden Joko Widodo mendorong negara-negara anggota ASEAN untuk bersinergi dan berkolaborasi untuk melawan pandemi COVID-19. Presiden menurut Retno juga menyampaikan beberapa pandangan terkait penanganan COVID-19. Di antaranya pentingnya kerjasama dalam memutus rantai penyebaran COVID-19 dan pentingnya mencegah hambatan lalu lintas barang. Terkait pemutusan rantai penyebaran COVID-19, menurut Retno, Presiden Joko Widodo mendorong terbentuknya protokol ASEAN berupa upaya investigasi pelacakan hubungan kontak. Sementara dalam hal lalu lintas barang, menurut Retno, Presiden Joko Widodo menekankan pentingnya distribusi bahan makanan, peralatan kesehatan, dan obat-obatan yang tidak boleh terhambat dalam rangka penanganan COVID-19.
Pertama, kerjasama untuk memutus mata rantai penyebaran virus. Presiden memahami berbagai upaya yang telah dilakukan oleh masing-masing negara ASEAN sesuai dengan situasi dan kondisi masing-masing, dan Presiden menekankan tidak ada satu kebijakan yang dapat diberlakukan bagi semua negara. Nah, untuk mengatasi penyebaran virus lintas batas, Presiden mengusulkan agar ASEAN dapat menyusun sebuah prosedur ASEAN berupa protokol untuk merespon pandemi melalui Joint Contact Tracing and Outbreak Investigation. Nah, usulan Indonesia ini dimuat dalam salah satu paragraf di deklarasi hasil KTT, yaitu di dalam formulasi sebuah ASEAN Standard Operating Procedure untuk emergensi kesehatan masyarakat. Hal kedua yang disampaikan oleh Presiden adalah menekankan pentingnya untuk mencegah hambatan lalu lintas barang. Ini selalu disampaikan oleh Presiden. Dan Presiden menekankan tiga hal yang tidak boleh terhambat pada saat ini, yaitu mengenai bahan makanan, peralatan kesehatan, dan obat-obatan. Presiden juga menyarankan ada pentingnya pengaturan bersama untuk tetap menjaga kelancaran lalu lintas perdagangan pada saat kita menghadapi pandemi ini.
Selain itu, Presiden Joko Widodo juga kembali menegaskan pentingnya kerjasama negara-negara anggota ASEAN terkait upaya perlindungan warga negara. Menurut Retno, Presiden pun menekankan pentingnya kerjasama dengan mitra ASEAN, termasuk dalam kerangka ASEAN Plus 3. Presiden Joko Widodo juga menyatakan dukungannya terhadap upaya pendanaan bersama oleh negara-negara anggota ASEAN dalam merespon COVID-19.
Yang ketiga, isu ketiga yang disampaikan oleh Bapak Presiden adalah pentingnya kerjasama perlindungan warga negara-negara ASEAN. Secara khusus, Presiden memberikan penekanan terhadap buruh migran yang dalam kenyataannya telah memberikan kontribusi terhadap perekonomian negara anggota ASEAN. Isu mengenai perlindungan warga negara ini juga telah masuk di dalam deklarasi KTT khusus ASEAN. Hal keempat yang disampaikan oleh Presiden yaitu menekankan pentingnya kerjasama dengan mitra ASEAN. Di dalam kaitan inilah KTT khusus ASEAN Plus 3 menjadi sangat penting artinya, dan Presiden memberikan dukungan bagi sebuah upaya untuk membuat ASEAN COVID-19 Response Fund. Saya ulangi, ASEAN COVID-19 Response Fund dengan relokasi ASEAN Development Fund dan juga ASEAN Cooperation Fund. Relokasi budget ini diperlukan sebagai langkah darurat untuk menyediakan peralatan medis yang diperlukan untuk memberantas COVID-19 bagi negara-negara ASEAN yang memerlukan.
KTT khusus ASEAN dipimpin oleh Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc dan diikuti oleh para pemimpin negara ASEAN serta Sekretaris Jenderal ASEAN. Dalam pertemuan tersebut, Presiden Joko Widodo didampingi oleh Menteri Luar Negeri Retno LP Marsudi serta Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto. Andi Romdoni melaporkan.
Kedutaan Besar Republik Indonesia KBRI Paris memfokuskan upaya perlindungan WNI di Prancis setelah pemerintah setempat memperpanjang masa karantina atau confinement hingga 11 Mei 2020 yang secara ketat membatasi seluruh kegiatan masyarakat untuk menghambat penyebaran virus corona baru COVID-19. Duta Besar Republik Indonesia untuk Prancis Arman Atanasir menyampaikan bahwa di saat berbagai kantor dan sebagian besar kedutaan asing di Paris tutup, KBRI tetap melayani warga negara Indonesia yang membutuhkan bantuan. Hal itu dikatakan Armanata melalui keterangan tertulis KBRI Paris yang diterima di Jakarta Selasa. KBRI telah mengintensifkan komunikasi dan koordinasi dengan kelompok WNI seperti pengurus berbagai asosiasi Indonesia, Perhimpunan Pelajar Indonesia, dan wakil kelompok masyarakat Indonesia di berbagai wilayah Prancis. Menurut Armanata Nasir, melalui berbagai mekanisme, komunikasi dilakukan setiap hari untuk mengetahui situasi dan kondisi para WNI dalam menghadapi COVID-19. KBRI Paris juga terus menyampaikan berbagai informasi, imbauan, dan perkembangan terkait situasi COVID-19. Berita terakhir. Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian meminta jajaran pemerintah daerah responsif dalam melakukan penyesuaian anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD seiring langkah penanganan pandemi COVID-19. Melalui pernyataan tertulis di Jakarta Selasa, Tito menyampaikan batas waktu penyampaian hasil penyesuaian APBD yang sebelumnya ditetapkan dalam Instruksi Mendagri Nomor 1 Tahun 2020 tentang pencegahan penyebaran dan percepatan penanganan COVID-19 di lingkungan pemerintah daerah. Paling lama 7 hari sejak ditetapkan instruksi tersebut diubah menjadi paling lama 2 minggu setelah ditetapkannya keputusan bersama Mendagri dan Menteri Keuangan. Bagi kepala daerah yang belum juga menyampaikan laporan hasil penyesuaian APBD, Menteri Keuangan atas pertimbangan Mendagri melakukan penundaan penyaluran dana alokasi umum dan atau dana bagi hasil, sampai dengan disampaikannya laporan dimaksud sesuai peraturan perundang-undangan. Dalam keputusan bersama tersebut juga diatur mengenai pelaksanaan dan pengawasan penyesuaian APBD tahun anggaran 2020, yakni aparat pengawas intern pemerintah secara berjenjang melakukan pembinaan dan pengawasan atas pelaksanaan keputusan bersama tersebut. Sekian warta berita dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. Voice of Indonesia dengan ulasan kawasan. Topik kali ini, dunia diharapkan tingkatkan perhatian pada isu lingkungan. Masalah perubahan iklim masih jadi perhatian utama dunia. Diharapkan ada peningkatan kesadaran menjaga lingkungan hidup. Termasuk sekarang isu lingkungan hidup yang memburuk telah mendorong munculnya sejumlah studi, terutama studi mengenai keterkaitan lingkungan yang memburuk dengan mewabahnya virus corona. Perhatian dunia diharapkan tidak surut pada isu perubahan iklim dan masalah lingkungan hidup lainnya. Setidaknya, Perserikatan Bangsa-Bangsa masih mencanangkan beberapa agenda pertemuan tahun ini. Salah satunya pertemuan untuk membahas masalah perubahan iklim tahun ini. Meskipun demikian, PBB akhirnya menjadwalkan ulang rangkaian pertemuan tahun ini. Perserikatan Bangsa-Bangsa membatalkan sejumlah pertemuan penting yang akan dilakukan di Bonn, Jerman, dan sejumlah wilayah lainnya karena kekhawatiran atas penyebaran wabah virus corona. Pertemuan tersebut merupakan pendahuluan sebelum pertemuan puncak tentang perubahan iklim di Glasgow pada November 2020. Keputusan ini diambil sebagai langkah preventif untuk mencegah penyebaran virus corona semakin meluas dan menjaga keamanan para peserta pertemuan. United Nations Framework Convention on Climate Change, UNFCCC, mengambil keputusan tidak akan menggelar pertemuan secara tatap muka, terutama pertemuan antara awal Maret hingga akhir April. Pertemuan puncak di Glasgow pada November mendatang merupakan babak negosiasi paling krusial terkait perubahan iklim sejak kesepakatan Paris pada 2015. PBB juga mengajak negara-negara untuk tidak membiarkan wabah ini mengalihkan perhatian mereka. Perhatian untuk membuat komitmen yang lebih kuat dalam perubahan iklim dunia. Di beberapa forum PBB, direncanakan akan dibahas beberapa isu lingkungan, terutama topik utama yang membahas perlunya menyusun kembali strategi untuk menghadapi perubahan iklim, termasuk juga topik lainnya tentang antisipasi terjadinya cuaca ekstrim tahun ini. Pengalaman juga menunjukkan dampak besar perubahan iklim terhadap sektor ekonomi. Terlebih, dunia juga sudah mengeluarkan biaya besar saat wabah corona. Biaya untuk kesehatan dan keperluan lainnya meningkat selama beberapa kawasan dunia menerapkan isolasi wilayah. Saat wabah corona masih melanda, beberapa kawasan di dunia yang sering mengalami cuaca ekstrim harus lebih waspada. Selain itu, juga diminta untuk membuat proyeksi dan antisipasi kapan cuaca ekstrim bisa terjadi kembali. Bisa dibayangkan, jika wabah corona masih berlanjut, kondisi akan semakin sulit jika beberapa kawasan juga harus menghadapi siklus tahunan cuaca ekstrim. Dilaporkan Jerman, Polandia, Republik Ceko, Prancis, dan Swiss mengalami suhu panas pada Juni 2019, suhu yang relatif tinggi di atas 30 derajat Celcius hingga 40 derajat Celcius. Diberitakan Amerika Serikat dan benua Eropa selama beberapa dekade masih menghadapi cuaca ekstrim dan bencana alam lainnya seperti banjir. Masih diperlukan juga antisipasi terjadinya kembali gelombang panas ekstrim seperti pada 2019. Kawasan Eropa dan Amerika Serikat masih rawan akan adanya dampak cuaca ekstrim terhadap penduduknya. Untuk Eropa sendiri, hampir semua kota masih rentan terhadap badai angin kencang, banjir, dan bahaya lainnya. Seperti yang dilaporkan salah satu Komisi Eropa yang menangani upaya memerangi perubahan iklim. Tercatat, selama 3 dekade terakhir, Eropa telah menghadapi peningkatan ancaman cuaca ekstrim. Masalah lainnya, terkait konsentrasi manusia yang mulai padat dan aset ekonomi yang terbatas di wilayah tertentu. Banyak kota di Uni Eropa sangat rentan terhadap dampak perubahan iklim, termasuk dampak pada kesehatan, infrastruktur, dan kualitas hidup. Di lain pihak, kota dengan sejumlah penduduk berpenghasilan rendah menjadi segmen masyarakat yang paling terkena dampak. Biaya ekonomi kota-kota di Uni Eropa yang mengalami kerusakan badai bisa meningkat. Biaya ekonomi bisa melebihi 190 miliar euro per tahun 2070. Amerika dan Uni Eropa makin sadar perlunya perencanaan dan persiapan yang serius untuk menghindari korban jiwa, waktu, tenaga, dan biaya saat cuaca ekstrim kembali melanda. Selain tentunya kembali mengantisipasi biaya ekonomi yang juga makin tinggi akibat bencana alam di kemudian hari. Sekian ulasan kawasan dari Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.
Voice of Indonesia.
Pandemi COVID-19 menjadi topik bahasan para pemimpin Perhimpunan Negara-Negara Asia Tenggara atau ASEAN pada konferensi tingkat tinggi yang berlangsung Selasa kemarin. Dampak meluas di berbagai kehidupan bangsa menjadi keprihatinan mendalam para pemimpin ASEAN. Berbeda dengan yang berlangsung sebelumnya, konferensi para pemimpin ASEAN ini tidak dilaksanakan secara tatap muka, melainkan dilakukan online melalui video conference. Ini dilakukan sehubungan merebaknya COVID-19 di seluruh negara anggota ASEAN. Ketika membuka KTT melalui video conference dari Hanoi Selasa 14 April, Perdana Menteri Vietnam Nguyen Xuan Phuc memuji komitmen para pemimpin ASEAN dalam memerangi pandemi yang disebabkan virus COVID-19. Vietnam yang sedang menjabat sebagai Ketua ASEAN mengungkapkan keprihatinan atas dampak yang ditimbulkan terhadap sosial ekonomi dan kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi itu, Perdana Menteri Vietnam mengemukakan pentingnya upaya mengalokasikan dana khusus untuk mengatasi krisis akibat pandemi yang disebabkan virus corona. Dalam pidatonya, Perdana Menteri Vietnam menyerukan dibukanya kembali jalur perdagangan guna menjaga ketersediaan bahan pangan dan mencegah terjadinya peningkatan pengangguran. Negara-negara ASEAN, khususnya yang mengandalkan kunjungan wisatawan asing sebagai pemasukannya, sangat terpukul akibat pandemi COVID-19. Secara ekonomis, Thailand yang merupakan anggota ASEAN mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi yang cukup signifikan. Padahal, Thailand sebelumnya menempati urutan kedua dalam pertumbuhan ekonomi di antara anggota ASEAN. Dari sisi perkembangan pandemi COVID-19, Vietnam dikabarkan memiliki jumlah yang terinfeksi cukup rendah. Vietnam mencatat keberhasilan dalam menahan laju infeksi corona berkat diberlakukannya karantina secara intensif dan social distancing yang ketat. Seruan Perdana Menteri Vietnam dalam pembukaan KTT online itu mendapat sambutan positif para pemimpin ASEAN. Walaupun tingkat penambahan orang yang terinfeksi di masing-masing negara berbeda, semua anggota ASEAN memiliki keprihatinan yang sama. Pemerintah setiap negara berusaha sekuat mungkin memerangi COVID-19. Keprihatinan bersama para pemimpin ASEAN ini pun membangkitkan komitmen bersama dalam melindungi rakyat dari bahaya COVID-19. Demikian komentar.
Voice of Indonesia.
Kami awali hari ini dalam sejarah dengan peristiwa 15 April 1912, tenggelamnya kapal Titanic. RMS Titanic adalah sebuah kapal penumpang Super Britania Raya yang tenggelam di Samudra Atlantik Utara pada 15 April 1912 setelah menabrak gunung es. Kapal itu karam saat pelayaran perdananya dari Southampton, Inggris menuju ke New York City, Amerika Serikat. Tenggelamnya Titanic mengakibatkan 1.514 orang tewas. Tragedi itu masuk dalam salah satu bencana maritim paling mematikan sepanjang sejarah. Titanic merupakan kapal terbesar di dunia kala itu. Beralih ke peristiwa 15 April 1923, insulin pertama kali digunakan. Pada 15 April 1923, jenis obat insulin pertama kali digunakan secara umum untuk mengobati penyakit diabetes. Insulin digunakan dalam pengobatan beberapa jenis diabetes mellitus. Insulin ditemukan oleh Sir Frederick Grant Banting, Charles H. Best, dan J.J.R. MacLeod di University of Toronto pada 1921. Sebelum 1921, penderita diabetes tipe 1 tidak bisa hidup lebih dari 2 tahun. Salah satu penemuan medis terbesar abad ke-20 itu tetap menjadi satu-satunya pengobatan yang efektif untuk penderita diabetes tipe 1 saat ini. Kami akhiri dengan peristiwa 15 April 1936, pemberontakan Arab. 15 April 1936 adalah hari pertama terjadinya pemberontakan Arab di Palestina. Pemberontakan Arab di Palestina yang terjadi hingga 1939 adalah pemberontakan bangsa Arab melawan kekuasaan kolonial Britania dan imigrasi besar-besaran orang Yahudi di Palestina. Menurut data dari Britania, tentara dan polisi Britania membunuh sekitar 2.000 orang Arab dalam pertempuran. 108 orang digantung dan 961 orang dibunuh karena dituduh melakukan aktivitas teroris. Pendengar, sekian hari ini dalam sejarah. Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan Indonesiaku.
Voice of Indonesia.
Pendengar, berikut Indonesiaku yang membahas pemerintah tanggung pajak barang dan jasa penanganan COVID-19. Direktorat Jenderal Pajak Kementerian Keuangan Republik Indonesia memberikan fasilitas berupa tidak memungut pajak pertambahan nilai atau PPN terhadap berbagai barang dan jasa untuk penanganan wabah virus corona penyebab COVID-19. Demikian keterangan resmi Direktorat Jenderal Pajak yang diterima kantor berita Antara pada hari Sabtu 11 April. Dalam keterangan tersebut dikatakan, pemerintah Indonesia mendorong ketersediaan barang-barang dan obat-obatan yang diperlukan untuk menanggulangi wabah COVID-19 dan tidak memungut PPN atau PPN ditanggung oleh pemerintah. Fasilitas tersebut diberikan kepada badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, serta pihak-pihak lain yang ditunjuk untuk membantu menangani wabah COVID-19 atas barang impor. Adapun barang-barang yang tidak dipungut 10% atas nilai barang antara lain obat-obatan, vaksin, peralatan laboratorium, peralatan pendeteksi, alat pelindung diri, peralatan untuk perawatan pasien, dan peralatan pendukung lainnya. Sedangkan jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19 meliputi konstruksi, konsultasi, teknik, manajemen, persewaan, dan pendukung lainnya tidak dikenakan PPN. Tidak hanya PPN, peraturan tersebut juga memberikan pembebasan dari pemungutan tiga jenis pajak penghasilan atau PPH. Pertama, PPH Pasal 22 atau PPH impor atas impor dari pembelian barang yang dilakukan oleh badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan, dan pihak lain yang ditunjuk untuk membantu penanganan wabah COVID-19. PPH Pasal 22 juga dibebaskan atas penjualan yang dilakukan oleh pihak penjual. Kedua, pembebasan PPH Pasal 21 yang diterima wajib pajak orang pribadi dalam negeri sebagai imbalan yang diberikan oleh badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19. Ketiga, pembebasan PPH Pasal 23 atas penghasilan yang diterima wajib pajak badan dalam negeri dan bentuk usaha tetap sebagai imbalan yang diberikan oleh badan atau instansi pemerintah, rumah sakit rujukan atau pihak lain yang ditunjuk atas jasa teknik, manajemen, atau jasa lain yang diperlukan dalam rangka penanganan wabah COVID-19. Pengajuan surat keterangan bebas untuk fasilitas pembebasan PPH Pasal 22 dan PPH Pasal 23 disampaikan kepada Kepala Kantor Pelayanan Pajak Tempat Wajib Pajak Terdaftar melalui email resmi Kantor Pelayanan Pajak yang bersangkutan. Insentif pajak pertambahan nilai dan pajak penghasilan diberikan untuk masa pajak April 2020 hingga September 2020 yang berarti berlaku selama 6 bulan. Sekian Indonesiaku kali ini.
Indonesia hari ini di www.voinews.id.
Cintakan membawamu
Terima kasih masih bersama Skarsari di Indonesia hari ini. Mendengar selanjutnya kami hadirkan Pesona Indonesia.
Gunung Ijen dengan ketinggian 2.443 meter di atas permukaan laut menyimpan pesona yang menakjubkan. Gunung yang berada di perbatasan Kabupaten Bondowoso dan Banyuwangi ini ramai didaki oleh wisatawan baik domestik maupun mancanegara. Karena terkenal akan fenomena alamnya di Kawah Ijen yang langka, Blue Fire. Mendaki Gunung Ijen membutuhkan waktu sekitar 3 hingga 4 jam dengan medan tanah berpasir dan bebatuan terjal. Setelah itu, kita akan mencapai sebuah kawah yang mempunyai kedalaman 200 meter dengan luas mencapai 5.466 hektar. Pesona api biru bisa dilihat di dalam kawah Ijen ini. Blue Fire merupakan sebuah kebetulan yang terjadi secara berkelanjutan. Kawah Ijen dengan kandungan belerang yang begitu besar bertemu dengan panas bumi bertekanan tinggi sehingga terjadilah reaksi oksidasi. Reaksi pembakaran belerang inilah yang menghasilkan panas dan cahaya dan kemudian diterima sebagai warna biru oleh reseptor mata manusia. Waktu terbaik melihat Blue Fire adalah saat dini hari, antara pukul 2 hingga 4 pagi. Memulai pendakian disarankan pada malam hari sekitar pukul 22 agar perjalanan mendaki bisa lebih santai. Jalanan menuju dasar kawah tidak mudah dilewati karena terdapat jalur menanjak sepanjang 3 km dan sekitar 700 meter jalan menurun menuju dasar kawah. Selain jalurnya yang menantang, perjuangan menuju Kawah Ijen juga tidak mudah. Saat menuruni jalur menuju perut kawah, Anda harus berbagi ruang dengan para penambang belerang yang mengangkut puluhan kilogram belerang. Selain itu, kondisi akan semakin sulit jika terdapat banyak pendaki. Bulan terbaik untuk melihat Blue Fire Ijen ini adalah setelah Desember, karena intensitas kabut di Kawah Ijen lebih rendah. Dengan kondisi tersebut, Anda dapat melihat birunya danau dan Blue Fire tanpa terhalang kabut. Bila kabut tinggi dan tebal, Blue Fire hanya terlihat samar dan cenderung redup, bahkan tidak terlihat sama sekali. Setelah menikmati Blue Fire pada dini hari, Anda dapat melanjutkan pendakian menuju puncak Gunung Ijen sekitar 1 km dari kawah. Di sana, Anda akan dimanjakan dengan pemandangan matahari terbit. Dari puncak gunung ini, Anda pun dapat melihat jauh menyeberangi daratan. Bahkan bisa melihat puncak Gunung Merapi yang terletak di sebelah timur Kawah Ijen. Jadi, persiapkan diri Anda untuk menikmati birunya api di Kawah Ijen akhir tahun ini.
Uang bisa bikin orang senang tiada kepala. Uang bikin mabuk kepaya.
Seluruh dunia ini.
Anda masih bersama kami, Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk Dunia. Pendengar, berikutnya kami hadirkan warna-warni yang memberikan informasi tentang peristiwa menarik yang terjadi di Indonesia.
Pendengar, berikut warna-warni kali ini dengan judul UI Kembangkan Ventilator Rendah Biaya. Universitas Indonesia mengembangkan ventilator transport lokal rendah biaya berbasis sistem pneumatik yang disebut COVEN-20. Inovasi ini adalah bentuk sumbangsi UI dalam memenuhi kebutuhan ventilator bagi rumah sakit di Indonesia di tengah pandemi COVID-19. Tim pembuat inovasi ini adalah kolaborasi para peneliti di Fakultas Teknik UI, Fakultas Kedokteran UI, Rumah Sakit UI, Politeknik Kesehatan Kementerian Kesehatan Jakarta, Jurusan Teknik Elektromedik, dan RSUP Persahabatan Jakarta. Keunggulan COVEN-20 adalah biaya produksi yang lebih hemat, kompak, portable, hemat energi, serta mudah dioperasikan, sehingga aman bagi PDP maupun pasien positif COVID-19 untuk perjalanan dari rumah atau ruangan observasi ke ruangan isolasi. Berdasarkan data Maret 2020, jumlah rumah sakit di seluruh Indonesia ada sekitar 2.800 dengan sekitar 8.400 ventilator. Saat ini di Indonesia ada sekitar 70-an distributor ventilator yang bisa memasok 231 jenis atau tipe ventilator impor. Dengan kondisi pandemi COVID-19 yang melanda seluruh dunia, terjadi keterbatasan stok ventilator impor. Dr. Basari, selaku Ketua Tim Ventilator UI, yang juga merupakan Ketua Program Studi Teknik Biomedik FTUI, menjelaskan ada dua tipe ventilator, yaitu ventilator yang digunakan di ruang ICU dengan model lengkap dan ventilator transport, biasanya hanya satu mode, dan bisa digunakan dalam kondisi emergency. Tim ini pun fokus pada ventilator transport. Sementara itu, Dekan FTUI Dr. Insinyur Hendri BDS Budiono menuturkan, biaya pembuatan COVEN-20 lebih rendah dibandingkan tipe ventilator transport komersial yang tersedia saat ini. COVEN-20 juga punya ventilasi multimode, hemat energi dengan baterai lithium-ion, memiliki bentuknya ringkas dan sederhana. Pengoperasiannya mudah serta menggunakan filter bakteri sehingga aman digunakan baik untuk PDP maupun pasien positif COVID-19. Inovasi ini pun diharapkan mampu memenuhi kebutuhan rumah sakit di Indonesia. Pendengar, sekian warna-warni kali ini.
Anda masih bersama kami Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Selanjutnya kami hadirkan informasi musik.
Voice of Indonesia.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Pendengar berikutnya akan hadir lagu dari Kalimantan Timur berjudul Nasi Bekepor. Lagu Nasi Bekepor diciptakan oleh Haji Ismet Rizal. Liriknya menceritakan sebuah kuliner khas Kutai Kartanegara Kalimantan Timur, yaitu Nasi Bekepor. Menurut liriknya, nasi bekepor adalah nasi dengan bermacam lauk pauk dan sayur-sayuran. Rasa nasi ini lebih nikmat disantap pada siang hari. Nasi bekepor bisa Anda temukan di Samarinda, Kalimantan Timur. Namun, jika belum sempat pergi ke Samarinda untuk mencicipinya, kita dengarkan saja dulu lagunya. Berikut Nasi Bekepor oleh Nadira Arisanti. Sampai di sini dulu kebersamaan kita dalam program siaran Bahasa Indonesia. Saya Skarsari undur diri, terima kasih dan sampai jumpa. Tetaplah bersama kami di Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia.